3, 4. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κερίδη. Και το ερώτημα το έθεσα ήδη, είναι ερώτημα που στέλνει ο ακροατής μας, ο Στέφανος Λαΐνης, για τις απειλές της Τουρκίας μετά το βομβαρδισμό στη Συρία, τις απειλές κατά της Ελλάδας και τη χλιαρή επίσημη αντίδραση της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Κερίδη?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για μια απολύτως καταδικαστέα αεροπορική επιδρομή και υπάρχει και η προαναγγελία χερσαίας επιχείρησης της Τουρκίας
στη Συρία. Για μια νέα εισβολή στη Συρία.
Για νέα τέταρτη εισβολή στην Συρία, με στόχο το εσωτερικό της Τουρκίας. Μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι επιχειρεί να απομονώσει τους μετριοπαθείς Κούρδους του ΧΑΝΤΕΠΕ, να μην μπορέσουν να συνεργαστούν με την αντιπολίτευση, διότι έχουν 12, 13, 14% καταγράψει στις τελευταίες εκλογές και είναι ένα ποσοστό απολύτως απαραίτητο αν θέλει η αντιπολίτευση να φτάσει στο 50-1%, και άρα ήταν, αν θέλετε, και το χρονικό μιας προαναγγελθήσας επιδρομής εδώ και μήνες. Το είχαμε πει και στο σταθμό σας ότι η Τουρκία μπορεί να λέει πολλά λόγια προς την Ελλάδα, αλλά το κύριο, το βασικό και εκεί όπου θα εκτονώσει ο Ερντογάν την εθνικολαϊκιστική του παρόξενση είναι στους Κούρδους της Συρίας και του Ιράκ στα ανατολικά του, που του είναι και πολύ πιο εύκολο. Βεβαίως, διότι δεν έχει να κάνει με οργανωμένο κράτος, με ισχυρή αποτροπή όπως η Ελλάδα. Το κουρδικό, θέλω να καταλάβουν οι ακροατές, είναι το ζήτημα το οποίο περιέπλεξε την αμερικανοτουρκική σχέση το περισσότερο. Οι Αμερικανοί κατηγορούν την Τουρκία για τους S-400, αλλά οι Τούρκοι κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι στηρίζουν τους Κούρδους της Συρίας. Και πράγματι έχουν δώσει όπλα και έχουν δώσει στήριξη για να πολεμούν οι Κούρδοι το ISIS. Άρα είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα στα αμερικανοτουρκικά. Ο Ερντογάν επιζητά την καταδίκη της Αμερικής, την έντονη καταδίκη να ξέρετε, για να την πουλάει στο εσωτερικό στο πλαίσιο του αντιαμερικανικού, αντιδυτικού αφηγήματος το οποίο έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια και να παριστάνει ο ίδιος τον μεγάλο προστάτη της πανταχώθεν βαλόμενης Τουρκίας, βαλόμενης και από τους Αμερικανούς αντιπροσώπους της Αμερικής εδώ στην περιοχή, που είναι σύμφωνα με το Ερντογάνιο αφήγημα εμείς οι Έλληνες η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα είναι μια εξέλιξη η οποία θα περιπλέξει την σχέση της Τουρκίας με την Αμερική, ιδίως με το Κογκρέσο, αλλά προφανώς για εσωτερικούς λόγους εν ώψη των εκλογών είναι ένα ρίσκο το οποίο είναι διατεθειμένος απολύτως να πάρει ο Ερντογάν. Και πέρα εμείς επιδιώκουμε πάντοτε την ευρύτερη και ισχυρότερη αντίδραση, όχι μόνο των Γάλλων και των Αμερικανών, που εν πάση περιπτώσει έχουν σταθεί σε ένα βαθμό στο ύψος των περιστάσεων, των Γερμανών, των υπόλοιπων Ευρωπαίων, των Ανατολικοευρωπαίων, οι οποίοι έχουν μια, πώς να το πούμε, αιμονή δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό μόνο με τα ανατολικά, αλλά κάνουν τα στραβά μάτια όταν πρόκειται για ζητήματα τέτοια στα νότια της Ευρώπης, και δικιά μας δουλειά είναι διαρκώς να λέμε ότι τα δύο συνδέονται. Άλλωστε η Ρωσία είχε πριν εισβάλει στην Ουκρανία προπολού ανακατευθεί και στη Συρία και στη Λιβύη, και άρα νότος και ανατολή είναι τα δύο μέτωπα τα γεωστρατηγικά τα οποία η Ευρώπη πρέπει να έχει συνολικά στην ατζέντα της, και δεν πρέπει να αφήσει ένα νέο Πούτιν, τον Ερντογάν, να προχωρήσει σε αυτά τα παραβατικά που κάνει ήδη.
Κύριε Κατρούγκαλο.
Ένα σύντομο σχόλιο πρώτα για αυτά που είπε ο κύριος Κερίδης για το Λιβικό, κυρίως γιατί θα συμφωνήσω μαζί του. Πράγματι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί συμβατική η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στη Λιβύη. Σπασμωδική είναι καλύτερος χαρακτηρισμός. Πριν από ένα μήνα ο πρέσβης μας εκεί πήρε το αγκρεμό, την αποδοχή από τον Πρόεδρο, έκτοτε ανακλήθηκε και είναι στην Αθήνα. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει συμφέροντα στη Λιβύη που δεν έχει διπλωμάτη αυτή τη στιγμή στην πόλη. Η Αίγυπτος, που είναι η άλλη χώρα που δεν αναγνωρίζει κυβέρνηση της Τρίπολης, έχει επιτετραμένο. Συνδυάστατα αυτά με το ότι όποια διεθνή σύνοδος γίνεται στη Λιβύη από τους εταίρους μας, όχι από άλλους, δεν καλεί εμάς, αλλά καλεί την Τουρκία. Συνδυάστε το με ότι η βασική, ίσως η μόνη αντίδραση που είχαμε στο πρώτο τουρκολιβικό σύμφωνο το πηδίασε τον κύριο Μητσοτάκη, όπως και το δεύτερο. Να θυμίσω ότι συναντήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης με την τυπική ηγεσία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από τα ανακοινωθέν φαίνεται δεν συζητήθηκαν καθόλου οτιδήποτε σχετικό με το τουρκολιβικό σύμφωνο και ακολούθησε το δεύτερο. Λοιπόν, η μόνη αντίδρασή μας στο πρώτο ήταν να απελάσουμε τον πρέσβη που μετά έγινε ο βασικός μας συνομιλητής, ο πρόεδρος σήμερα της Λιβικής Δημοκρατίας. Ως προς το θέμα της Τουρκίας τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία έχει σημαντικά αναβαθμίσει τη θέση της στο πλαίσιο της Ουκρανικής κρίσης. Έχει γίνει αποδεκτή από τις δύο πλευρές ως μεσολαβητής. Κατά μεγάλη διαστροφή της ιστορίας, ιστορική ηρωνία, ο πρόεδρος Ζελένσκι επιδιώκει να είναι η Τουρκία εγγύητρια χώρα σε μελλοντική διπλωματική συμφωνία που θα έχει με την Ρωσική Ομοσπονδία. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της κατάστασης αισθάνεται ότι και αυτονομία μεγάλη μπορεί να έχει στο εσωτερικό μεν της Δύσης, αλλά προωθώντας τα συμφέροντά της όπως τα επιδιώκει. Και επίσης παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο.
Πώς θα το εμποδίζαμε, κύριε Κατρούγκαλο, εμείς αυτό? Πώς θα το εμποδίζαμε? Ο τρόπος που κινείται, αν μου επιτρέπετε, ο Ερντογάν, από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, από την Αφρική μέχρι την Ευρώπη, ο τρόπος που αντιδρά στους Αμερικανούς, η αγνόηση των αποφάσεων που παίρνουν οι Ευρωπαίοι, όποιες είναι αυτές. Και αυτό που είπατε εσείς πολύ σωστά, η διαμεσολάβηση που επιχειρεί στην Ουκρανία, δείχνει ένα Τούρκο πρόεδρο ο οποίος δεν λογαριάζει ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε συμμαχίες, ούτε το πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τίποτα. Πώς εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μεγάλη αφωνία γενικότερα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Περιοριζόμαστε να είμαστε εξάρτημα και παρακολούθημα της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να έχουμε πράγματι μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και για το συγκεκριμένο που μιλάμε, μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Εκεί η χώρα μας, ακριβώς επειδή έχει και τα διμερεί, αν και παραλαμβάνω, η Τουρκία δεν είναι μόνο διεθνής παραβάτης προς εμάς. Έχει στρατεύματα κατοχής ή είχε στη Συρία, στο Ιράκ και προφανώς στην Κύπρο. Άρα η κυβερνητική πολιτική μιας χώρας σαν την Ελλάδα αφενός δεν πρέπει να παραμορφώνει τα πράγματα, να εμφανίζει στο ελληνικό ακροατήριο ότι τάχα η Τουρκία είναι απομονωμένη, ότι από τα χαστούκια που έχει φάει από τον Μωυσή Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έσχατη απομόνωση, που είναι προφανώς μια εικόνα ψευδής. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει λύσει τις διαμάχες που είχε πρακτικά με όλες τις χώρες της περιοχής. Από τα Εμιράτα πήρε και 10 δισεκατομμύρια σοάπ δάνειο για να προσπαθήσει λίγο να αιμοδοτήσει την οικονομία της που είναι σε κακά χάλια. Έγινε η πρώτη συνάντηση Σίση Ερντογάν μετά από χρόνια.
Και φαίνεται να ανοίξει ένα διάβλο εκεί προσέγγισης με την Αίγυπτο.
Ναι, και φαίνεται ότι και με τον κύριο Νετανιάχου, που παραδοσιακά οι σχέσεις οι προσωπικές ήταν σε πολύ κακή, σε κακό επίπεδο, έχουν σε μια φάση επασεπτώσει επιδιόρθωσης. Η κακή αυτή ανάγνωση, και κατά τη γνώμη μου όχι κακή ανάγνωση, μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η προπαγάνδα και όχι η αλήθεια στην εξωτερική πολιτική, έχει αντίκτυπο και στο τι κάνουμε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη λοιπόν, όπως έχουμε επανειλημμένα πει, δεν θα έπρεπε να περιοριζόμαστε στις δηλώσεις που πολύ σωστά παρατήρησε ο ακροατής σας. Πολλές φορές είναι χλιαρές. Θα έπρεπε να επιδιώκουμε να έχει κόστος η Τουρκία για την επιθετική συμπεριφορά. Και όχι μόνο με κυρώσεις, που πολλές φορές είναι κυρώσεις που δεν είναι αρκετές για να αλλάξουν την επιθετική συμπεριφορά των κρατών παραβατών. Κυρίως με τις οικονομικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Να θυμίσω ξανά ότι είχαμε ζητήσει να μην δοθεί δωρεάν η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, έπρεπε να συνδυαστεί με όρους. Όταν η Τουρκία πήρε πρόσκληση στην Πράγα για τον νέο αυτό θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, έπρεπε να έχουν τεθεί όροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμμετοχή της. Λοιπόν, και η γενικότερη αφωνία της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία δεν μπορώ να χρεώσω στον κύριο Μητσοτάκη. Και όμως η αδυναμία του κυρίου Μητσοτάκη να προτείνει μια αποτελεσματική απάντηση ευρωπαϊκή στις τουρκικές προκλήσεις οδηγούν πολλές φορές σε αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα.
Να πω
πάμε...
και εγώ κάτι σε όλα αυτά.
Ναι, ναι, βεβαίως κύριε Κερίδη, πείτε μια
φράση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
Παρότι έχετε απαντήσει στο ερώτημα εσείς.
Απλώς για να μην μείνει αναπάντητες οι αιτιάσεις του κυρίου Κατρούγκαλου.
Ναι,
είναι
αλλά
σημαντικό.
Μια σύντομη απάντηση για να προλάβουμε και λίγο τα άλλα θέματα της πολιτικής ατζέντας.
Να πούμε ότι και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική και η Γάλλη και η Γερμανία και η Αιγύπτη και όλη η διεθνής κοινότητα έχει πει ξεκάθαρα, χάρη και στη δικιά μας διπλωματική προσπάθεια, ότι η μεταβατική κυβέρνηση δεν μπορεί να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν την Λιβύη έναντι τρίτων. Ότι η απομόνωση της Τουρκίας, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω του 3-1 και όλων των υπολείπων που έχουμε κάνει με τους Αιγύπτους, με τους Ισραηλινούς, είναι ένα δεδομένο το οποίο γνωρίζουν στην ίδια την Άγκυρα και το λένε στην ίδια την Άγκυρα. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ερντογάν επιχειρεί να τη σπάσει με αυτές τις συναντήσεις που προσπαθεί να κάνει και με τον Αλσίση, που είναι και η μεγάλη αποτυχία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ότι η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα και παίζει τα χαρτιά της και επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την Ουκρανία, είναι δεδομένο, όπως το κάνουμε και εμείς μέσω της Αλεξανδρούπολης και της αναβάθμισης που μας δίνει η Αλεξανδρούπολη. Μέσω της ουκρανικής κρίσης διεθνώς. Κάθε χώρα παίζει τα χαρτιά της, δεν υπάρχει εμβολή. Από εκεί και πέρα η Τουρκία παραμένει απομονωμένη σε κάποιους πολύ ισχυρούς πόλους της Δύσης, όπως είναι το Αμερικανικό Κογκρέσο, και εδώ πρέπει να σημειώσουμε το πολύ καλό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Οι Τούρκοι υποψήφοι ιτήθηκαν και οι Ελληνοαμερικάνοι κέρδισαν κατά κράτος. Και αυτό είναι ένα συν στη συνολική αντίληψη που πρέπει να έχουμε για τα πράγματα. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω κι άλλα. Αλλά επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, σας πάμε στα εσωτερικά, φαντάζομαι θα με πάτε.
Πάμε στην οικονομία. Και στη
το
συνέχεια...
ισχυρό χαρτί.
Το ισχυρό χαρτί. Γιατί εγώ ακούω από τους πολίτες να λένε ότι έμπαιναν με ένα πενιντάρικο στο σούπερ μάρκετ και γέμιζαν δύο σακούλες και τώρα δεν γεμίζει ούτε μία.
Ναι, προφανώς έχουμε μεγάλες δυσκολίες και υπάρχει πληθωριστική ακρίβεια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως, και κατατέθηκε χθες ο προϋπολογισμός, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα τα έχει πάει το καλύτερο στην Ευρώπη. Και σε ρυθμό ανάπτυξης αυτό το 6% σε συνέχεια του 8% που είχαμε το 2021 και η έκρηξη των επενδύσεων, πραγματικά ιδίως των ξένων, των μεγάλων που ενσωματώνουν τεχνογνωσία και φέρνουν καλοπληρωμένες δουλειές στην πατρίδα μας, και η μεγάλη μείωση της ανεργίας, η οποία θα πάει σε μονοψήφιο, να ξέρετε, μέχρι τα τέλη του 2023, και η μεγάλη πτώση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ χάρη στην αύξηση του παρανομαστή, η μεγάλη άνοδος των εξαγωγών, η άνοδος των καταθέσεων δείχνουν μια τελείως διαφορετική Ελλάδα από την Ελλάδα που σέρνονταν πραγματικά την περίοδο 17-18. Δεν θέλω να μιλήσω για την περίοδο 15-16, για να μην έτσι πολλώσουμε περαιτέρω το κλίμα. Άρα η Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία, με το διψήφιο πληθωρισμό, με τους ισχυρούς της Ευρώπης, παραμένει προφανώς με πολλά προβλήματα, παραμένει από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, να συνεχίσουμε τη σημερινή πορεία, αλίμονο αν ξαναγυρίσουμε στους ρυθμούς ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ. Αλίμονο αν πάμε στο 1% από το 6% που έχουμε σήμερα. Και θέλω να σας το τονίσω αυτό, ότι μέσα σε ένα χρόνο, το 2022, έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι συνολικά είχαμε τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα κέρδος, το οποίο όσο και να προσπαθεί να θολώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με την καταστροφολογία, είτε με την σκανδαλολογία, τώρα είναι η μεγάλη μάχη που θα δώσουμε εν ώψη των εκλογών.
Που λέτε, κύριε Κερίδη, το κατοστάρικο που πονεί ο σούπερ μάρκετ.
Γι' αυτό δίνουμε την αύξηση στον κατώτατο μισθό, τρίτη στη σειρά μέσα σε 12 μήνες. Γι' αυτό δίνουμε τη μεγάλη αύξηση στις συντάξεις για πρώτη φορά τα τελευταία 13 χρόνια. Γι' αυτό, μην μιλήσουμε για όλη τη στήριξη που έχει δώσει ο προϋπολογισμός, ο οποίος για να τα δίνει πρέπει η οικονομία να αναπτύσσεται. Περί αυτού πρόκειται. Και η ανάπτυξη φετινή σπάει κάθε ρεκόρ. Θέλω να σας το θυμίσω, αυτό το ξεχνάει ο κόσμος, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε χρονιά που ο στόχος του προϋπολογισμού για ανάπτυξη να επιτευχθεί. Βάζανε στόχο 3%, πετυχαίνανε 1,4%, βάζανε στόχο 2,5%, πετυχαίνανε 1%, για να μην μιλήσω, επαναλαμβάνω, για τα χαμένα χρόνια 15-16-17, αναφέρομαι μόνο για μετά το 17. Αντιθέτως τώρα, όλοι οι στόχοι σπάνε προς τα πάνω. Είχαμε βάλει στόχο 3 και 3,2, πάμε κοντά στο 6. Εγώ πιστεύω θα πάμε και πάνω από το 6, και αυτός ο προϋπολογισμός είναι συντηρητικός. Εν πάση περιπτώσει, καλύτερα να είσαι συντηρητικός, και πάμε πολύ καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μέσα στις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία,
κύριε Κερίδη,
και όλων των υπολείπων. Να είστε καλά.
Κύριε Κατρούγκαλε.
Ενώ σε όλα τα επίπεδα της κυβερνητικής πολιτικής επιχειρεί να φτιάξει μια ροζ εικόνα η κυβέρνηση, στο επίπεδο της οικονομίας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Για τον απλό λόγο ότι η απόδειξη των επιχειρημάτων κάθε κυβερνητικού βουλευτή ή υπουργού βρίσκεται στην τσέπη καθένας από τους συμπολίτες μας και στο λογαριασμό που του έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα διπλό πρόβλημα. Οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που ο κατώτατος μισθός είναι μικρότερος από ό,τι ήταν το 2010 και ταυτόχρονα οι τιμές σε όλα τα προϊόντα ανεβαίνουν με γρηγορότερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η δεύτερη ακριβότερη βενζίνη, το τέταρτο ακριβότερο πετρέλαιο, οι τιμές ειδικά στο καλάθι της νοικοκυράς πηγαίνουν στα ύψη. Τι έχει αυτό ως αποτέλεσμα? Αυτή τη στιγμή είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Μόνο η Βουλγαρία είναι πιο φτωχή από εμάς. Και αν δείτε τα συγκριτικά δεδομένα, υπάρχει επιδείνωση του ποσοστού της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο από τότε που ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Ήταν 66% το 2019, έπεσε στον πρώτο χρόνο στο 62% και τώρα είναι στο 63%. Με λίγα λόγια, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας φτωχοποιεί τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη, κρατάει ψηλά τα κέρδη των συμφερόντων που είναι κοντά, όσο είναι κοντά και όσο παραμένουν κοντά στην Νέα Δημοκρατία και ειδικά προσωπικά στον Πρωθυπουργό, και έχει επομένως μια συνταγή για την οικονομία με την οποία προσπαθεί να συντηρήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, όχι διαχέοντας τα κέρδη από την ανάπτυξη αυτή στην κοινωνία, αλλά περιορίζοντάς τα στους λίγους και τους ισχυρούς. Ένα άλλο στατιστικό δείγμα που φαίνεται από τη Eurostat είναι ότι είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς κινδύνου να πέσει στη φτώχεια ο μέσος Έλληνας, και μάλιστα και εδώ έχουν επιδεινωθεί τα στοιχεία τα τρία τελευταία χρόνια. Ενώ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ οι κοινωνικές ανισότητες περιορίζονταν, είμαστε πάλι σε φάση αύξησης από το 2019 για τους λόγους που σας είπα. Γι' αυτό το λόγο επομένως χρειάζεται μια οικονομική πολιτική η οποία δεν θα τρέφει την εσχροκέρδεια των μεγάλων και θα κρατά τους μικρούς και τους πολλούς σε μια κατάσταση εξαθλίωσης, και νομίζω γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις αλλά κυρίως οι καθημερινές μας κουβέντες το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο μέσος Έλληνας πολίτης απέναντι σε αυτή την πολιτική.
Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
Τον τελευταίο λόγο στην αντιπολίτευση.
Εντάξει, πείτε μία φράση, κύριε Κερίδη. Πείτε.
Κοιτάξτε, οι κοινωνικές ανισότητες αλλά ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να περιορίζονται γινόμενοι όλοι φτωχοί. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να μην έχουμε ανισότητα γινόμενοι όλοι φτωχοί και φτωχότατοι, όπως γίναμε το 2015-2016 και όπως την ώρα που η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Κύπρος έτρεχαν με 5 και 6% στη χρυσή τετραετία με τα φτηνά επιτόκια και το φτηνό πετρέλαιο να έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, όπως είχαμε μέχρι το 2019. Ερχόμαστε τώρα και το έχουμε πολύ κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, παρόλο που έχει προφανώς αυξηθεί λόγω της διεθνούς κρίσης. Δείτε τις τιμές 2015-2019 και θα το δείτε ότι είχαμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, στην κατανάλωση, στην ιδιωτική, των νοικοκυριών.
Κύριε Κερίδη, με τα δεδομένα που είπα, πώς εξηγείτε ότι έχουμε επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης αυτή την τριετία?
Ναι, όπως εξηγείτε,
αν τα πράγματα πάνε τόσο καλά. Όχι, σας ρωτάω για να κάνουμε συζήτηση. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέτε, πώς εξηγείτε ότι είχαμε επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης σε σχέση με την κατάσταση πριν από το 2019, αν πράγματι όλα είναι τόσο αμφιρά και ρόλο?
Λοιπόν, σας λέω λοιπόν τούτο, ότι χάρη στην πολύ γρήγορη ανάπτυξη που είχαμε τη μεγάλη του 2021-2022, η Ελλάδα έχει ανέβει κλίμακα. Προφανώς έχουμε πολλά ακόμα θέματα. Ήμασταν οι φτωχότεροι μαζί με τους Βούλγαρους το 2019, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, εξαιτίας κυρίως της μεγάλης κρίσης. Και τη δεύτερη κρίση, την οποία εσείς προκαλέσατε τελείως απρόκλητα το 2015 με όλα τα παράλογα που συνέβησαν εκείνο το καλοκαίρι, από εκεί και πέρα τώρα δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε, όσο και να προσπαθείτε, το γεγονός ότι έχουμε 6% ανάπτυξη.
Μα την ώρα που ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 2. Χειροτέρευσαν τα πράγματα ως προς την αγορά.
Δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε.
Πώς το καταφέρατε αυτό?
Σας λέω λοιπόν.
Με ανάπτυξη 6%.
Αυτό είναι ένα επιχείρημα ότι προφανώς τα χρήματα πηγαίνουν στους λίγους και όχι στους πολλούς. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
Καταρχάς, προσέξτε να δείτε, γιατί τώρα τον μπερδεύετε, η αγοραστική δύναμη είναι ο μέσος όρος. Δεν είναι δείκτης ανισότητας, είναι ο μέσος όρος συνολικά. Δεν μετράμε την ανισότητα.
Και επιδεινώθηκε.
Λέμε λοιπόν ότι συνολικά, να το δεχθούμε αυτό για να πάμε την κουβέντα μας ένα βήμα παραπέρα, με το συν 8% και το συν 6% έχουμε τρέξει πιο γρήγορα από τους Ευρωπαίους. Όπως δεν το κάναμε επί εποχής σας. Να το δεχτούμε.
Μα σας ξαναλέω ότι η αύξηση των μισθών.
Πήρατε φωτιά στις καθυστερήσεις και οι δύο, μετά το 90.
Η αύξηση των μισθών, προφανώς θέλουμε να πάμε στο 750 και θα πάμε στο 750 και θέλουμε να πάμε και στο 850. Ένας είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλος και να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Επενδύσει.
Κύριε.
Τις πήραμε στο 10% του ΑΕΠ, έχουμε πάει στο 15, πρέπει να τις φτάσουμε στο 20. Έχουμε ακόμα δρόμο. Αλλά σε σχέση με την καταστροφή μέχρι το 19, δεν έχει καμία σχέση η σημερινή χώρα και αυτό αποτυπώνεται και στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής μας ικανότητας, αλλά και στα δημοσιεύματα, τα διεθνή και στα ρεπόρτ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε οποιονδήποτε ξένο τρίτο αντικειμενικό παρατηρητή.
Η απόδειξη στην τσέπη του καθενός από αυτούς που μας ακούει. Ό,τι και να πείτε, δεν τίθεται.
Είναι η ακρίβεια
Μητσοτάκη.
Όπως είναι η ακρίβεια Σόλτς, είναι η ακρίβεια Μπάιντεν.
Είναι έτσι.
Αυτά λέει
γιατί
ο Τραμπ.
Είναι μεγάλη.
Κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα και πάλι εδώ. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, που εστιάζοντας τις ανάγκες των ασφαλισμένων της για σύγχρονες και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, εμπλουτίζει με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες το νέο σύγχρονο πόρταλ My Εθνική, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να έχουν ανα πάσα στιγμή μεγαλύτερο έλεγχο στα συμβόλαιά τους 24 ώρες το 24ωρο. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στο my.εθνική.gr. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.